post la successa portempa expozicio pri maisena porcelano en la reĝa kastelo Wawel en 2019 nun en tri salonoj de la privataj reĝaj apartamentoj estis establita konstanta expozicio la tiel nomata porcelana kabineto. Ĝi prezentas 326 porcelanajn elfaraĵojn el la establita de la reĝo Aŭgusto la dua unua eŭropa manufakturo de porcelanaĵoj en Miŝina. Krome troviĝas en ĝi arĝentaj servic-elementoj, vitraĵoj el la magnataj manufakturoj, 17, 18 jarcentaj tolaĵoj kaj mebloj. En la nov-aranĝitaj kastelaj salonoj la porcelana kabineto rakontas pri historio kaj konservado de eŭropaj porcelanaj elfaraĵoj. Reĝo Aŭgusto la dua, inter alie la elekta reĝo de Pollando, estis unu el la plej famaj siaepoke kolektantoj de porcelanaĵoj. Laŭ registro de liaj kolektoj en 1721 jaro troviĝis en ili ĉirkaŭ 20,000 objektoj unuavice el la fora oriento. La reĝo mem en 1710 ordonis establi la porcelanan manufakturon komence en Dresdeno, kiu sekve estis alilokita al Miŝina. La trunkon de la porcelana kabineto en Wawel kastelo formas 150 Miŝina porcelanaĵoj en la kolekto de Tadeusz Wierzejski. Aktuale ĝi enhavas jam pli ol 400 objektojn. Inter porcelanaj skulptaĵoj en la porcelana kabineto en Wawel kastelo troviĝas inter alie vulpo kun kokino en la buŝo, kolekto de mopsoj, kiuj furoris ĉe la 18-jarcentaj eŭropaj kortegoj. En la ekspozicio troviĝas krome monumenteca porcelana skulptaĵo Krucumo de Johann Joachim Kendler, produktita en Miŝina manufakturo en la 18-jarcento.